20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 7. novembar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svete mučenike Markijana i Martirija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Dimitrija u Zetskom selu Bijelopolje. Sveštenik Dragoslav Rakić najavljuje proslavu Mitrovdana u Kučima. Počela obnova manastira u Drageljama kod Gradiške koje su ustaše srušile tokom Drugog svjetskog rata. Objavljeno i fototipsko izdanje rukopisne knjige Detlački evhalogion koji je nastao u 17. vijeku. U ponedjeljak 4. novembra predstavljena knjiga Susreti sa svetim mjestima Nenada Badovinca. Večeras čućete i mnoštvo vijesti iz kulture. A i jedna vijest vezana za rekreativni sport. Osnovano udruženje rekreativnih biciklista u Baru.
Danas aktuelno.
U Zetskom selu Bijelopolje, nedaleko od Podgorice, u crkvi posvećenoj svetom Dimitriju, u petak 8. novembra u 8 časova, bit će služena sveta liturgija i proslavljena hramovna slava. Tim povodom razgovaramo sa parohom Zetskim, sveštenikom Željkom Ćalićem. Oče Željko, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Ko pomogu, bolje vas našao.
Kažite nam, oče, za početak nešto o ovoj crkvi, od kada ona datira?
A crkva je jedna najmlađih u Zeti, da kažem, najmlađa. Čak ima stvari, sad jedna crkva nova se dogasila u Vranju. Znači, od ovih starih crkava ona je najkasnije napravljena iz početka 20. vijeka. I inače, selo je bilo podjesto jedno od novonaseljenih sela u Zeti. Iz tog je perioda, nažalost, ona je posle, u Drugom svjetskom ratu, posle Drugog svjetskog rata stradala. I dijeli, kažem, sudbinu većine crkava u Zeti i mitropoliji onoga vremena, odnosno bolje rečeno vremena koje nas je zadesilo. Međutim, u ovih zadnjih decenija, a što 90. godine, čula je njena obnova. Posle, da kažem, prve te obnove, djelimično obnove njene, vraćene u funkciju 93. godine, kada je i osveštana kao obnovljena crkva, kasnije u više navrata također obnavljena. Slavi, kao što rekao ste, slava je sveti Dimitrije, koju slavimo preksutra, i ove godine imamo čast i blagoslov da nam dolazi mitropolit arhijepiskop cetinski gospodin Amfilohije da nam donese blagoslov apostolski u selu Bijelopolje u crkvu svetog Dimitrija. Biće uobičajeno, kako to praktikujemo, na hramovne slave služi sveta liturgija sa litijom, rezanje slavskog kolača, pošto ova je slava jednog od velikih brastava u Zeti, najveće u Zeti, a jednog od najvećih u Crnoj Gori, brastva Maraša, onda će oni ovako u velikom broju donijeti svoje kolače u crkvu svetog Dimitrija i tamo će biti prezan zajedno sa slavskim kolačem Karlom. Mi ćemo prerezati, odnosno koji će prezati njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita gospodina Amfilohije. Tako da pozivam sve ljude koji imaju mogućnost i želju da dođu na taj dan da zajedno se pomolimo Bogu i svetom Dimitriju.
Sveti velikomučenik Dimitrije Solunski bit će svečano proslavljen u Kučima, u crkvi posvećenom ovoj svetitelju u selu Dučići. Tim povodom gost na našim talasima je sveštenik Dragoslav Rakić, paroh Kučko Bratonožički. Oče Dragoslave, pomaže Bog, dobrodošli na talase i blagoslovite naše slušalce.
Bog pomogao, Bog vas blagoslovio i Bog blagoslovio sve vaše slušalce.
Kako će biti proslavljena hramovna slava u Dučićima?
Pa hramovna slava u Dučićima, kao već duži niz godina, bit će proslavljena onako, da kažem, svečano, kako je to pravilo i praksa našoj svetoj crkvi, znači postoje svake godine novi domaćin slave. Za ovu godinu je to Dragoslav Dragović, naravno kao on, kao domaćin slave, tako isto i narod koji bude prisutan tu, svi oni koji proslavljaju, znači svetoga Dimitrija kao inače svoju krsnu slavu, su zajedno svi, da kažem, na neki način domaćini toga dana, stoga ste pozvali vi, kao vaš radio i svi oni koji žele da sa nama učestvuju molitveno i duhovno u toj proslavi.
U koliko sati će početi evharistijsko sabranje?
Liturgija počinje u 9 časova, znači ono nastavak liturgije će biti osvećen slavski kolač, znači je to slava i crkve, a po nastavku će biti osvećen i ostali slavski kolač, jer je to inače slava sela i svih mještana, znači koji proslavljaju svetoga Dimitrija.
Oče, u kućima su glavne slave Sveti Nikola i Sveti Dimitrije. U kojim selima se sve proslavlja Sveti Dimitrije?
U Sveti Dimitrije se proslavlja kako u Dučiće, tako isto na Orahovu, a tako isto jednim dijelom i na Ublima, znači gdje se nalazi inače ono crkva Nesenja Gospodnjega, koja je inače i saborna crkva naše parohije, cjelokupne, tako da onaj toga dana, da kažem, jedan dio kuća u potpunosti slavi svoju krsnu slavu.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služit će sutra na praznik svetog velikomučenika Dimitrija 8. novembra 2013. godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Novom Beogradu sa početkom u 9 časova.
Danas aktuelno.
Tokom Drugog svjetskog rata u Banjalučkoj eparhiji razrušen je veliki broj svetinja. Većina tih svetinja do današnjeg dana je obnovljena, a osvećenjem temelja u Drageljima kod Gradiške započela je obnova svetinja koju su ustaše 1943. godine spalile do temelja. Slušamo izvještaj kolege sa Radio Televizije Republike Srpske, Borislava Svraki.
Početak gradnje hrama u Drageljima za vjernike 6 mjesnih zajednica Gradiškog Podkozarja od posebnog je značaja. Nekima od njih još su svježa sjećanja na stravičan čin paljenja.
Došli su zapalili tu crkvu. Najprije su ozvonili. Onda smo uspjeli, ja i još jedna moja rodica, da otjeramo krave. Oni su rekli da su nam ozvonili i da trebamo nas saraniti.
Nekad sam kao dijete ovdje dolazlo, bio je sam zvonik, ja sam se dolazlo ovdje pričešćivati sa roditeljima. I drago mi je što se ovo obnavlja.
Mještani Drgelja i okolnih sela crkvu Svete Petke pokušali su da obnove 70. godina prošlog vijeka. Tog čina se prisjeća mještanin Gojko Trivić.
Crkva je napravljena 1903. godine, Ustaše su je porušile 1942. godine da bi grupa mještana srpski orijentisana 1972. godine obnovila nešto, malo uradila da to liči na nešto. I to je tako stajalo sve do današnjih dana. Evo, danas, Bogu dragome hvala, udali smo temelje, osveštavamo temelje i probat ćemo da to vratimo u ono stanje koje je bilo u 1903. godine. Zvonik je sad od kamena, baš sa kamena, sa našeg majdana, tu odavde, tu 500 metara. Crkva je bila sitna cigla. Ne znam što je vjerovatno, je li ta Gradiška imala svoju ciglanu ili ne, ali mislim da je sitne cigle sve bilo urađeno.
Za gradnju hrama vjernici 6 mjesnih zajednica opštine Gradiška obezbijedili su 200.000 maraka. Kako kaže paroh Rogoljski Ljubiša Pejanić, kojoj pripada i crkva u Drageljima, hram bi trebao biti završen u naredne 2 godine.
Velika je ljubav, velika želja i veliki napor koji ljudi ovdje zaista ulažu i zaista sa velikom ljubavlju prilaze gradnje ovoga hrama. Da se to primijetiti po ovom uređenju. Zaista je ovdje bilo je zapušteno, crkva bila porušena i evo sad je, hvala Bogu, to uređeno i dovedeno u neko pristojno stanje. i zaista ja sam prezadovoljan kako se ljudi odazivaju. A radostan sam ne samo zbog toga što mi gradimo pojedinačnu crkvu, nego što u narodu postoji ideja čuvanja pravoslavlja, čuvanja tradicije, a crkva je inače čuvar i tradicije i pravoslavlje svih onih dobrih i duhovnih osobina koje svaki čovjek treba imati na kraju krajeva.
Izgradnjom hrama u Drageljima uspješno se privodi kraju obnova pravoslavnih svetinja koje su u Drugom svjetskom ratu i posljeratnom periodu porušene u Banja Luškoj eparhiji, naglasio je tokom obraćanja mnogobrojnim vjernicima njegovo preosveštenstvo episkop Banja Lučki Jefrem.
Kraj Drugog svjetskog rata, planina Kozara sa svojim obroncima dočekala je sa desetninama razrušenih pravoslavnih hramova. Bilo uništavanja i prije. Uništen je još u vrijeme Tursko manastir Karanovac koji je bio posvećen svetom Jovanu Krstitelju u Kijevcima. A onda su uništavani po redu u svim ratovima i u svim nevoljama srpske svetinje. I evo, nastala je trka i borba oni koji obnavljaju i oni koji ruše, i ipak su oni koji su bili graditelji bili uspješni i oni su uradili više posla. I evo, mogu danas da saopštim da od svih tih mnogih porušenih crkava ostao je neobnovljen samo manastir i još ova crkva i još dvije u Novskom kraju. Sve ostalo je podignuto iz pepela. Radilo se to u posljednjih 30 godina, u vrijeme koje nije bilo nimalo lako, predratno, ratno, poratno, ekonomski nestabilno i teško, a isto tako i politički. Ali mi smo znali da nemamo izlaza i da smo dužni obnoviti ono što su naši cari nekada sagradili. Zato sa posebnom radošću dolazim u ovo mjesto i radujem se ovoj obnovi koja je počela i vjerujem u njen pozitivan ishod. Vjerujem i znam da će započeto djelo biti uspješno i dovršeno.
Poslije završetka radova na hramu Svete Petke u opštini Gradiška u planu je ponovna gradnja manastira Karanovac u Kijevcima koji su porušili Turci za vrijeme svoje vladavine u Bosni.
U organizaciji pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanske u Beogradu je predstavljeno fototipsko izdanje rukopisne knjige Detlački evhalogion, nastao u 17. vijeku. Poslušajte detaljni prilog koleginice Marice Lalović.
Nacionalne institucije kulture srpskog naroda potvrdile su do sada bezbroj puta da na najbolji način prikupljaju, čuvaju, istražuju, proučavaju, predstavljaju i koriste pisanu kulturnu baštinu, dajući tako nemjerljiv doprinos u širenju i njegovanju nacionalnih kulturnih vrijednosti. Jedna od tih institucija, Patrijaršijska biblioteka, u svom rukopisnom fondu čuva pisano kulturno blago srpskog naroda pisano kroz vjekove. Direktor biblioteke Zoran Nedeljković smatra da Detlački efologion, molitvenik, biser srpske kulture pismenosti, predstavlja kontinuitet kulture srpskog naroda.
Svjedoci smo nakon više vekova da je ovo delo efologion jedan od bisera srpske srednjovekovne kulturne baštine i svakako jedan od najznačajnijih rukopisa iz regije istočne Bosne. To je jedno snažno svjedočanstvo, taj rukopis kontinuiteta i razvoja srpske pismenosti i kulture, da se ono posle toliko vremena ponovo nalazi pred nama u briljantnom fototipskom izdanju s pratećom knjigom koja naučno objašnjava ovo delo. Ovo delo se sastoji iz dve celine. Jedan deo datira iz prve polovine 17. veka, drugi deo je nastao negdje sredinom 16. veka. Važna su i paleografska istraživanja koja su pokazala da gotovo čitav rukopis je delo jednog pisara i što je posebno važno, sadržaj je u velikoj meri istovetan sa goraždanskim molitvenikom iz 1523. godine i Mileševskim iz 1546. Ovo delo je također važno i za istraživače koji se bave istorijom naše crkve, odnosno istorijom srpskih manastira, zbog podataka i zapisa da je knjiga nastala u selu Detlaku, gdje je verovatno postojao jedan srpski pravoslavni manastir, odnosno jedan razvijeni kulturni centar u kome je samo moglo i da nastane ovako jedno delo. Ono što je važno napomenuti za taj duhovni centar o kome malo znamo ili gotovo ništa ne znamo za sada, vezan je još jedan rukopis, veoma važan, to je Jevanđelje iz 1509. godine, koje se po dosadašnjim saznanjima najverovatnije čuva u Bukureštu, u Nacionalnoj biblioteci u Rumuniji. Istraživanja u ovom smeru su upravo sada u toku, pa se nadam da će u budućim vremenima i o tom delu, da ćemo imati više podataka i da ćemo ga, ako Bog da, na neki način vratiti ponovo među nas.
Pouzdanih podataka o tome kako je i kojim povodom nastao Detlački molitvenik nema. Jedino se sa dosta sigurnosti zna vrijeme njegovog nastanka, kaže protojere Stavrofor Vladimir Vukašinović.
U kojoj kakvoj vrsti crkvenog organizovanog života u mestu Detlaku kraj reke Ukrine je ovaj evhologio nastajao, nije lako utvrditi, nešto je opet moguće. Ovaj molitvoslov sastoji se iz dve cjeline, od kojih prva datira iz 1625. a druga iz 550-560. godine, kako je pokazao filigranolog Radoman Stanković u svom prilogu u ovoj knjizi. Prvi deo konvoluta delo je pisara Zaharije Vozučanina, koji je ispisao skoro celu prvu knjigu i dopisao tekst početka druge knjige konvoluta. Na osnovu zapisa sa 293. lista iz 1628. godine saznajemo da je ovaj Zaharije Vozučanin knjigu dopisivao povelenijem prezbitera Mileša u selu Detlaku u vreme srpskog arhijepiskopa Pajsija i bosanskog mitropolita Isaije, kao i to da istom prezbiteru sa reke Ukrine ona bila namijenjena. Za drugi deo konvoluta nema autentičnih podataka o pisaru, mjestu i vremenu nastanka. Sigurno je samo to da je on skoro u potpunosti delo jednoga pisara. Prepisivači ovog evhologiona su u strukturu zbornika, pored molitvoslovnih činova, uveli i elemente službi dnevnog, sedmičkog i godišnjeg bogoslužbenog kruga. I ovim konvolutom na izvestan način pokušali da zamene više bogoslužbenih knjiga. Delovi služebnika, časoslova, oktoiha, trioda, mineja, psaltira, tipika i kanonskih zbornika dopunjuju evhološki materijal koji je primarno sadržala ova knjiga. Kad uporedimo sadržaj Detlaškog evhologiona sa njegovim goraždanskim predloškom, nailazimo na sasvim neočekivane rezultate. Prepisivač starijeg dela ovog konvoluta nije u svoj rukopis uneo svete tajne, pokajanja i ispovesti, svetu tajnu ili osvećenja. Toga nema. Mi govorimo o monaškom evhologionu, ali u njemu nema ni monaških obreda, odevanja rase, čina male shime, čina velike shima, čin za razlučenje duše monaha, čin opela monaha, sve to postoji u ovim štampanim predlošcima. Tu nema arhijerejskih obreda, čina osvećenja hrama, utvrđivanja svete trpeze, tri molitve za svete žrtveni koji su oskrnavili jeretici, a to postoji u štampanim predlošcima. Zatim nema specifičnih obreda velikih praznika. Nedostatak većine ovih činova i molitava ne zbunjuje. Jednostavno, svaki prepisivač može da bude, a u istom meri i jeste i biva, po svom sopstvenom izboru ili zahtevu poručilaca i redaktor. On uzima i ostavlja, unosi ili ne prepisuje određene delove svojih predložaka. Međutim, odsustvo dve vrste službi predstavlja ozbiljni problem. Reč je o svetim tajnama i monaškim obredima. Što se monaških obreda tiče, postoji pokušaj u literaturi da se njihovo nepostojanje u Detlačkom evhologionu izvede iz svojevrsne svetovne namene njegovog goraždanskog predloška. Međutim, tvrdnja da, za razliku od cetinskog izdanja, čiji je izbor činova odgovarao više potrebama manastirskog i crkvenog života, u goraždanskom molitveniku preovlađuju činovi namenjeni mirjanima i njihovim životnim potrebama. To jednostavno ne stoji. Ko je to zapisao, nije dobro čitao ove predloške.
U ponedeljak 4. novembra predstavljena je knjiga Susreti sa svetim mjestima autora Nenada Badovinca. U nastavku večerašnje emisije Danas aktuelno emitujemo razgovor sa autorom ove knjige koju je vodila naša koleginica sa Radio Televizije Republike Srpske, Radmila Karanović.
Kako je zapravo nastala ova knjiga i kako je ona primljena kod čitalaca? I šta je vas inspirisalo da počnete da pišete ovu knjigu?
Tekstovi koje sam počeo da pišem prije 4 do 5 godina obuhvatili su jednu skupinu religioznih putopisa kojima sam opisao, znači, svoje individualne susrete sa svetim mestima. Moj osobni put je bio dolazak iz Hrvatske u Srbiju prije, eto, otprilike tako 5 godina, i ovdje se pokazala mogućnost, to je pružila mogućnost da mogu stvarno da obiđem puno svetih mesta. Svaka od posjeta bila je toliko snažno motivisana da sam ja stvarno taj svoj doživljaj morao nekako da ispoljim iz sebe. Međutim, ne bih, da mi otac Gavrilo, to nije iz Lepovine, otac Gavrilo Jovan manastir Lepovine, da mi nije pružio ideju da zapisujem, vjerujem da ne bih sam pokušao to zapisati u jedno štivo i tako, znači, na kraju i u knjigu, jel tako? Tek negdje prošle godine sam nekako gledao te tekstove, htio sam da ih koncipiram i da ih objavim u knjigu, i onda u jedan nevjerojatan trenutak, upravo tad kad sam tako imao sve te papire ispred sebe i ne znam šta ću sa njima, jel, zove me otac Gavrilo i pita me kako sam i šta radim. To mislim, obično u svim razgovorima nije nikad onako taj tonalitet glasa bio toliko kao tada, toliko čudan, da sam se ja stvarno ono prosto iznenadio i kažem ocu, evo, razmišljam oče da objavim knjigu od putopisa koje sam skupio u zadnjih 3-4 godine, a na to ono kratko i jasno otac govori, bit će to dobra knjiga. Meni je to već bio dovoljan blagoslov da nastavim dalje i da nekako pokušam da to svedem zbilje u jednu putopisnu religioznu knjigu. Dalje je sve išlo svojim tokom i tako već kako je, po mogućnosti pisanja pa štampanja. Uglavnom, eto, to je bio onako nekakav početak i meni blagoslov za dalje aktivnosti oko same objave knjige.
Knjiga je zapravo nastala iz vaših reportaža pod nazivom Zapisi i reportaže, koje su ljudi koji su na društvenim mrežama, na Facebooku i na drugim, mogli da pročitaju neke od tih vaših zapisa i reportaža. A evo, sami ste već pomenuli da ste po blagoslovu i na prijedlog oca Gavrila počeli da od toga zapravo napravite knjigu. U knjizi govorite o brojnim svetinjama, crkvama, manastirima koje ste posjetili, ali i o vašim osjećanjima i doživljajima prilikom posjete tim svetim mjestima. Sada je teško da nabrojite koje ste sve svetinje opisali, ali evo, možda da izdvojite neke koje ste vi na jedan poseban način doživjeli.
Vrlo interesantna ta prilika kada sam uopće došao u Srbiju u jedan, ajmo reći, srž i srce srpske pravoslavne kulture i religije. I ovdje se tek pružila mogućnost da posjetim tako mnoštvo svetinja. Međutim, ono što je meni osnovni cilj bio, to je posjeta Svetoj Gori. Još, naravno, iz vremena kada sam živio u Bjelovaru pored Lepovine, u kontaktu sa otcem Gavrilom i ikonom, čudotvornom ikonom Presve Bogorodice Lepovinske, čovjek stvarno doživi tu želju da želi otići i posjetiti svetu Goru. Smatrajući da kad dođemo u Srbiju, to će biti, naravno, vrlo lako ostvarivo, svaki moj pokušaj da odem do Svete Gore bio neuspješan. Doista, kao da su svi putevi bili zatvoreni, a stvarno odavde je vrlo lako, mislim, ima toliko mogućnosti posjete Svete Gore preko raznih agencija i to, ali doista se meni nikako nije mogla pružiti prilika u tim samim početcima mog dolaska u Srbiju. I tek tada sam nekako dobio mogućnost da u tom međuvremenu, tražeći i očekujući put, to jest kanal kojim bih mogao doći do Svete Gore, pružila mi se mogućnost da posjetim svetinje u samoj Srbiji. To je bila ovako, mislim, tu nismo imali nekakve prepreke, i to sam u biti taj period, čekajući put da mi se otvori put prema Svetoj Gori, ja sam obilazio manastire po Srbiji, sveta mjesta po Srbiji. Teško je izdvojiti neka pojedinačna sveta mjesta i reći, e, ovdje je najljepše bilo, ili ovdje su osjećaji zadivljujući. sve to je jedna cjelina. Međutim, kad bi govorio ovako o pojedinačno, možda bih spomenuo kosovske svetinje kao jedan onako možda sakralni kompleks manastira i svetih mesta koje doista zadivljuju svakoga, ne samo pravoslavne, nego i sve ljude koji tamo dođu i posjete jednu od tih svetinja. Tako da, da kosovske svetinje, veliki Dečani, sve, kompletno, doista je teško odvojiti, nego stvarno kompletno kao kosovske svetinje, jedna onako, ajmo reći, najuticajnije na moje osjećaje pravoslavne sakralne objekte.
Filološki fakultet i NIS potpisali su sporazum o saradnji na digitalizaciji kulturne baštine, odnosno na digitalizaciji rukopisne zavoštaštine Ive Andrića, a ona će istraživačima biti dostupna u martu naredne godine i bit će uključena u digitalnu biblioteku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. NIS je za to izdvojio 1 000 000 dinara, a Ministarstvo kulture 530.000 dinara. Detaljni prilog koleginica Natalija Sinanović.
Zaostavština Ive Andrića čuva se u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti, vlasništvo je zadužbine Ive Andrića. Zahvaljujući ovom projektu, građa će biti dostupna naučnoj javnosti, a to će doprineti i boljem rangu našeg univerziteta u svetu.
Očekujemo da će ukupan rezultat biti 118.100 strana svih rukopisa Ive Andrića i iz kompletne komunikacije, prepiske, dokumentacije, svega onoga što se u ličnom fondu jednog pisca nalazi. Biće obrađeni, odnosno digitalizovani i pretraživi i svi dokumenti koji se nalaze u drugim ličnim fondovima autora iz naravno njegovog vremena koji se čuvaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
To je veoma značajno za sve one koji će se baviti proučavanjem Andrićevog dela, jer će na jednom mestu imati kompletno skupljene rukopise u digitalnoj formi.
Na fakultetu tvrde da će to biti i bibliografski i arhivistički podvig, ali i da je projekat koji omogućava učenje na daljinu.
To je sa moje tačke gledešte veoma važni korak ako država želi da bude moderna, ako jezik želi da bude živ i želi da bude razvijen.
Filološki fakultet će ponovo konkurisati za projekte za kapitalna dela, jer bi digitalizacija trebalo da bude osnov za pripremanje kritičkog izdanja dela Ive Andrića u 33 toma. Očekuje se i pomoć Ministarstava kulture i prosvete.
Radio Televizije Srbije i Srpsko bibliografsko društvo 200 godina od rođenja Njegoša Petra II. Petrovića obeležava izložbom prvih i rijetkih izdanja Njegoševih knjiga pod nazivom Vladika i pjesnik, vladar i mislilac, koja je otvorena u galeriji hola Radio Televizije Srbije. Pripremila Maja Tucaković.
Zahvaljujući Srpskom bibliofilskom društvu u holu Radio Televizije Srbije prva i dragocena izdanja Njegoševih antologijskih ostvarenja Luče Mikrokozme, Gorskog vijenca i Lažnog cara Šćepana Malog. Jedan od najvrednijih eksponata koji je pripadao pesniku Milanu Rakiću jeste prvo izdanje Gorskog vijenca štampano u Beču 1847.
Ono što bi ja naznačio, to je dva izdanja Lažnog cara Šćepana Malog iz 1851. godine, koji je štampan u Trstu, ali je reč o dve varijante koje se sada prvi put nalaze na jednoj izložbi.
Njegovo delo je višeslojno i višeznačno, mistično, uvek otvoreno za nova čitanja.
Njegoševo delo i danas predstavlja zagonetku za tumačenje i moguće je osvetiti ga iz raznih uglova. To najbolje pokazuje njegova definicija čoveka. Kod njega je čovek i mera uzvišenosti i mera pada, i mera razuma i mera nerazuma.
Na izložbi u RTS-u, koja je otvorena do 15. novembra, i jedan od najlepših Njegoševih portreta, delo Anastasa Jovanovića.
U toku je festival Bunt koji okuplja muzičke umjetnike pod parolom Samoodbrana umjetnosti. Poslušajte prilog Tijane Lukić.
Beogradsko udruženje neposlušnih talenata organizovalo je prvi festival klasične muzike sa ciljem da opomene društvo i nadležne institucije da je zapostavljeno naše bogato muzičko-kulturno nasljeđe, da su muzički umetnici na margini i da nemaju uslove za rad. Do kraja festivala očekuju reakcije i društva i institucija.
Reakcija zvaničnih još nije bilo, ali reakcije ljudi preko društvenih mreža i uopšte, rekao bih, svih ljudi koji razmišljaju su zaista sjajni.
Festival je organizovan bez dotacija, kao bunt protiv nekredibilnih konkursa i političkih protežiranja za sponzorstvo pojedinih umetničkih projekata. Umetnici će nastaviti da se bore za klasičnu muziku, jer kad slabi kultura, slabi i društvo.
Ovo je festival bunt, znači nešto tihi glas, ali glas istine.
Četvrti dan festivala obeležen je u Etnografskom muzeju, gde je nakon dve dokumentarne projekcije o srpskim kompozitorima Ljubici Marić i Stanoju Rajačiću, glumac Ivan Jevtić pročitao manifest bunta. U prepunoj sali Etnografskog muzeja publika je pokazala da podržava muzičare, koji su je zahvalili izvodeći koncerte i arije Antonija Vivaldija.
Rekreativni biciklizam posljednjih nekoliko godina doživljava pravu ekspanziju u našoj zemlji. Samo u Baru ima više stotina rekreativnih biciklista, iako nema mnogo staza za vožnju. Ta nedovoljna razvijenost svijesti o značaju biciklističkog sporta kod nas i neprepoznavanje biciklizma kao velikog potencijala za razvoj turizma, podstaklo je grupu biciklista iz Bara da se organizuju i osnuju udruženje rekreativnih biciklista Bar. Za vas, dragi slušaoci, biciklizam kao zdrav stil života predstavljaju predsjednik udruženja Dejan Vukić i član ovog rekreativnog sportskog kluba Goran Božović.
Grupa entuzijasta i zaljubljenika u biciklizam došla na ideju da osnuje nevladinu organizaciju sa ciljem promovisanja biciklizma kao jednog vida zdravog načina života. Svi smo mi vozili bicikla i u jednom trenutku primijetili da vožnja bicikla pozitivno utječe na naše psihofizičko stanje. Razgovarajući međusobno i sričujući se sa drugim ljudima, došli smo do zaključka da je Baru potrebno neko udruženje koje će artikulisati potrebe rekreativnih biciklista kojih nije mali broj. Druga stvar, korist od korištenja bicikla kao prevoznog sredstva je više struka. Manje zagađivanja vazduha, manje zastoja u saobraćaju, više zdravih ljudi, manje sredstava za liječenje bolesti, koje proizilazi iz gojaznosti i fizičke neaktivnosti ili prosto interesantan turistički detalj. Širi auditorijum to vjerovatno ne zna, ali treba naglasiti da je Bar grad sa izuzetno povoljnom klimom za razvoj biciklizma sa preko 300 sunčanih dana. Sve ove činjenice naveli su nas da ozbiljno pristupimo osnivanju jednog ovakvog udruženja. Prezentovat ću vam neke podatke iz Evrope i našeg okruženja. Biciklisti su u Amsterdamu turistička atrakcija, a zbog manjeg obima motornog saobraćaja daju gradu nostalgičan, rustičan izgled. U Kopenhagenu, recimo, 36% stanovništva svakog dana ide biciklom na posao, u školu ili na univerzitet. Lisabon i Barcelona imaju desetine kilometara biciklističkih staza po gradu i duž mora. Ljubljana ubrzano postaje raj za bicikliste. Novi Sad, svi znamo, ima dugu kulturu vožnje bicikala. Beograd je samo u posljednje dvije godine dobio više od 30 km ugrađenih biciklističkih staza. Kod nas u Tivtu je vidan napredak u posljednje dvije godine. Također u Nikšiću, koji ima mnogo slabiju klimu za ovu vrstu aktivnosti, u Baru postoji veliki broj biciklista koji će sa velikim zadovoljstvom pozdraviti bilo koju inicijativu sprovedenu u pravcu da Bar postane vodeći grad u Crnoj Gori i prepoznatljiva turistička destinacija koja vodi računa o zdravim stilovima života.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas i pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.